Hai, apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik aja dan kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa. Salam tabik botanop. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Ku mau ngajak kamu untuk yuk kita bareng-bareng kenalan dengan diri sendiri ya. Setelah sekian lama nggak berjumpa, ada beberapa pertanyaan yang sepertinya bisa membantu kita untuk kenal diri sendiri. Misalnya nih. Apakah aku adalah orang yang FOMO? Apakah aku ceroboh dalam membuat keputusan? Apakah aku merasa bisa melakukan segalanya dalam sekali waktu? Apakah aku tergolong yes man? Orang yang selalu berkata iya dan sulit berkata tidak? Apakah aku adalah orang yang senang mengikuti tren? Aku adalah orang yang tunduk di bawah tekanan sosial? Apakah bagiku everything is penting? Apakah segalanya penting bagiku? Bila kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan kata ya, maka kita butuh suatu buku yang berjudul Esensialisme. Kita menjalani hidup kurang esensial. Dengan baca buku ini, buku Esensialisme, kita akan belajar bahwa ya, sebagaimana minimalisme dalam soal materi dan barang-barang dan kebendaan, esensialisme menganggap bahwa less is good dalam soal keputusan. Jadi, apa yang sebenarnya less itu? Yang less itu adalah yang harusnya berkurang itu adalah prioritas kita. Ini mungkin terdengar klise ya, tapi skala prioritas itu penting untuk dilatih bukan hanya dalam eksekusi, tapi juga sejak dalam pikiran. Dengan kita tahu skala prioritas, mempersempit pilihan, mengeliminasi hal-hal yang nggak esensial dalam hidup kita, maka kita akan bisa membuat keputusan yang baik. Less dalam skala prioritas dan good dalam choices dalam membuat keputusan. Buku ini juga menjelaskan, ya, ada yang menarik, buku Esensialisme ini, dia menjelaskan tentang perubahan kata. Jadi prioritas ini ya, di dalam bahasa Inggris itu kan ada priority ya. Lebih tepatnya priorities. Jadi ada kata S di belakangnya. Artinya kan ini kata yang jamak. Tapi pada mulanya kalau kita lihat sejarah penggunaan kata di Inggris 3 abad lalu, tahun 1700-an, prioritas dalam bahasa Inggris itu ya priority dengan akhiran Y. Berarti kan tunggal. Tapi seiring zaman bertumbuh semakin modern umat manusia, semakin zaman bergeser, semakin canggih, priority ini katanya berubah menjadi priorities. Yaitu ada kata S di belakangnya yang berarti ini sifatnya jamak. Jadi awalnya itu prioritas itu ya itu sesuatu yang sebenarnya kecil dan sedikit. Tapi pada abad 21 terutama, kita dihadapkan dengan semakin banyak opsi, semakin banyak pilihan yang harus didesak untuk kita buat, dan semakin banyak sesuatu yang kita sebut prioritas. Sampai itu kita mungkin sulit untuk mengurutkan mana yang paling prioritas, yang prioritas kedua, prioritas ketiga, dan lain sebagainya. Bahkan kita nggak pakai kategori itu. Kita pun akhirnya terjebak dalam jebakan abad ke-21. Kita nggak tahu apa yang menurut kita esensial. Itu akan mempengaruhi kesejahteraan hidup kita, hubungan kita dengan orang lain, dan juga bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri. Semakin kita berhadapan dengan berbagai banyak pilihan, berbagai banyak opsi, berbagai banyak prioritas, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semakin kita mengalami decision fatigue. Apa ya, gitu ya cara ngucapnya. Jadi intinya adalah keletihan dalam membuat keputusan. Dan keletihan dalam membuat keputusan ini bisa berdampak tidak baik. Kenapa? Karena ya orang yang energinya habis itu bisa apa sih? Ya paling cepat marah gitu kan. Paling membuat keputusan yang lebih buruk. Kayak misalnya ada satu kutipan dari film yang aku udah lupa. Kata dia, kalau kamu membuat keputusan di atas jam 2 malam, artinya kamu akan membuat keputusan yang hampir 100% adalah keputusan yang bakal kamu sesali. Kenapa? Karena di malam hari, apalagi di pagi hari, itu kita begadang tuh, kemungkinan kita bikin keputusan yang tidak sehat itu sangat mungkin terjadi. Itu gara-gara apa? Kita kehabisan energi karena terlalu banyak pilihan yang harus kita putuskan, banyak opsi yang harus kita pilih dalam waktu yang cepat gitu. Ilustrasinya bagaimana? Bayangkan kamu semua pasti pernah dan masih sangat mengenang bagaimana ujian ketika SMA yang diberikan soal soal apa namanya? Soal ganda. Jadi ada pilihan A B C D E atau ya A B C D gitu. Bayangkan untuk menjawab soal pilihan ganda yang jumlahnya 10 itu bisa bikin capek, apalagi 100 gitu ya. Nah, biar kita lebih memahami kenapa penting untuk berpikir esensialis, bayangin kamu hari ini punya tugas untuk menjawab 1000 soal yang berupa pilihan ganda. Maksudnya, mendengar kata 1000 saja dari 1000 pilihan ganda ini kan udah bikin capek ya. Sebagaimana kita itu sering merasa terintimidasi ngelihat buku tapi tebal gitu, bisa 1000 halaman tuh. Dibandingkan dibaca yang mending jadi bantal kepala aja buat kita tidur ya. Mendengar kata 1000 pilihan ganda saja itu udah bikin capek tuh. Apalagi menjawabnya. Ya oke, mungkin kita akan melakukannya karena kita bertanggung jawab dengan diri sendiri. 10 pertanyaan pertama, 10 pilihan ganda pertama mungkin bisa kita jawab dengan baik. Mungkin kita bisa jawab dengan tepat, otak kita masih fresh. Tapi memasuki 100 pertanyaan pertama yang kita jawab, semakin kita merasa, kalau aku ya, semakin mungkin aku akan merasa capek. Apalagi menjawab 100 sampai 10 pertanyaan terakhir dari 1000 pilihan ganda itu. Itu kemungkinan untuk membuat keputusan atau memilih jawaban yang keliru akan sangat mungkin terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara kita, energi kita udah terkuras untuk menjawab 900 sampai 990 pertanyaan di awal. Dan itu bikin capek. Kita bisa melakukan eksperimen pemikiran ini, bahkan bisa kita coba besok atau setelah kita diskusi ini, kita bisa coba menjawab 100 soal. Betapa meletihkannya ketika kita membuat banyak keputusan dan memilih soal berpilihan ganda. Itu baru 1000. Baru 1000 soal pilihan ganda. Mari kita kembali ke kenyataan. Dalam penelitian psikologi yang ada, rata-rata orang dewasa membuat keputusan itu jumlahnya rata-rata 35.000 keputusan dalam sehari. 35 kali lipat dibandingkan 1000 pilihan ganda tadi. Kita bangun tidur, kita harus dihadapkan untuk memilih apakah kita mau bangun dulu, atau mau tidur lagi, atau mau baring-baring dulu mencari mood untuk bangun, apakah kita mau buka media sosial atau tidak. Kalau kita mau buka media sosial apa yang mau kita buka? Facebook, TikTok, Instagram, atau Twitter? Apakah kita akan melihat status orang, apakah kita akan nge-scroll lagi atau langsung bangkit dari tidur, dan apakah kita harus masuk ke toilet itu pakai kaki kiri atau kaki kanan, dan seterusnya. Banyak sekali keputusan yang akan kita ciptakan dalam satu hari. Rata-rata menurut jurnal psikologi, kita membuat 35.000 keputusan dalam sehari. Jangan heran ya, ketika kita mulai masuk waktu maghrib atau masuk jam 9 malam, 10 malam, semakin kita itu gampang emosi, semakin mungkin kita membuat keputusan yang keliru, membuat hal-hal yang akan kita sesali ketika pagi kita bangun. Entah itu ya merusak misalnya hubungan kita dengan diri sendiri, atau mungkin mengganggu hubungan kita dengan orang lain, apalagi orang yang terdekat dan paling kita cintai, ya keluarga atau pacar atau suami atau istri. Solusi dari masalah-masalah yang bisa muncul ini tidak lain tidak bukan adalah melatih diri untuk bisa berpikir secara esensial. Dan inilah urgensi ya, kenapa menurutku kamu harus baca buku esensialisme ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita agar bisa membangun pola pikir esensialisme? Esensialisme sebenarnya adalah suatu cara berpikir untuk menyadari dan memahami apa yang penting dan tidak penting bagi kita. Jadi kita boleh pakai metode kalau dalam buku ini untuk mengeksplorasi apa yang esensial dan apa yang non-esensial dalam hidup kita, kita boleh pakai tiga pertanyaan. What, why, dan when. Apa, kenapa, dan kapan. Pada umumnya orang kebanyakan, dan aku juga di masa lalu, aku menganggap bahwa semua hal itu penting. Semua hal itu harus aku kerjakan gitu. Dan apa yang menurutku berharga itu adalah yang populer, yang sedang trendy, yang sering dibicarakan oleh banyak orang. Terus, kapan aku harus melakukan sesuatu, membuat keputusan? Ya harus sekarang juga. Nah, ini cara berpikir yang sangat tidak esensial. Sedangkan esensialisme sendiri itu dia kayak benar-benar bertanya itu. Misalnya ketika kita beli baju, ini baju apa yang aku mau? Kenapa aku suka baju seperti ini? Dan kapan aku harus membeli baju ini? Orang yang berpikir non-esensialis, dia pikir, ya aku suka ini populer, aku akan membeli baju ini sekarang juga. Tapi bagi seorang esensialis, ketika kita suka sesuatu, kita bahkan sudah tahu alasan kenapa kita suka sesuatu, dalam konteks ini adalah baju, ya bukan berarti kita harus membeli saat itu juga. Kita boleh kasih jeda terhadap diri, misalnya kasih waktu 2 hari, atau 1 minggu, bahkan 1 bulan, untuk membeli baju yang kita suka itu. Karena bisa saja ya perubahan, ada perubahan pertimbangan ketika waktu sudah mulai bergerak maju. Jadi kenapa kita harus mengeksplorasi lewat pertanyaan-pertanyaan ini? Kenapa kita harus bertanya what, why, dan when? Agar kita itu bisa lebih efektif ketika membuat keputusan. Jadi ketika kita udah tahu jawaban kita apa, kita maunya apa, kenapa kita maunya ini, kenapa kita menginginkan sesuatu itu, dan kapan kita harus mengeksekusi atau merealisasikan keinginan kita yang kita kenal dengan betul, maka kita bisa menciptakan keputusan dengan lebih baik. Karena itulah, semakin kita banyak bertanya, banyak menginterogasi, banyak menginvestigasi diri kita sendiri, semakin kita akan menyadari bahwa banyak sekali hal tidak penting dalam dunia ini. Ini yang membedakan antara orang yang berpikir esensial dan non-esensial. Bagi orang yang non-esensial, hampir segalanya penting. Bahkan, segalanya itu penting. Waktu terbaik adalah sekarang juga. Sedangkan bagi seorang esensialis, segala hal, hampir segala hal itu tidak penting bagi dia. Prinsip yang aku ambil dan sangat berguna dari buku ini adalah pertama, ketika membuat keputusan, kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Hati kita tuh nggak nolak, dan ketika membuat keputusan ini ya terasa benar saja. Nggak ada rasa rugi, nggak ada rasa ragu. Prinsip kedua adalah kalau kita nggak bisa memberikan jawaban ya yang tegas terhadap permintaan atau pilihan yang datang kepada kita, berarti jawabannya adalah tidak yang tegas. Jadi kalau kita ragu bilang iya, ya jawabannya adalah tidak yang tegas. Itu ada dua prinsip penting yang ya gara-gara hal ini kita akhirnya tahu apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati, dan kita menyadari bahwa hampir segala hal itu nggak penting. Aku ingat pacarku Indah, dia pernah nanya dulu waktu kita awal-awal pacaran gitu, menurutmu Tio, apa satu hal yang bisa kamu lakukan seumur hidup gitu? Kalau hanya ada satu yang bisa kamu lakukan seumur hidup, itu apa? Dan aku dengan cepat memberikan jawabanku gitu. Dan sampai hari ini jawaban itu nggak pernah berubah. Kalau aku hanya bisa melakukan satu hal seumur hidup, ya aku akan melakukan itu. Dan itu jadi kompas mungkin untuk menavigasi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan itu bisa menjadi jangkar dari setiap keputusan kita. Ini kalau pertentangan nih, misalnya keputusan atau opsi ini bertentangan dengan apa yang menurutku bisa aku lakukan sepenuh hati, yang nggak akan aku bikin. Pertanyaan kedua juga yang mungkin bisa membantu aku dapat dari Peter Thiel, ada bukunya itu dari Zero to One. Itu dia tanya, apa kebenaran yang kamu imani tapi tidak populer? Kalau bisa menjawab itu, maka kita juga akan tahu, ini sesuatu yang bisa aku lakukan sepenuh hati. Itu mungkin bisa membawa kita untuk lebih esensialis dalam soal paradigma dan cara berpikir. Dan ini sangat membantu banget nih, prinsip apa yang bisa aku lakukan sepenuh hati. Tahun lalu aku punya dalam satu bulan itu ada tiga agenda besar yang awalnya aku rasa tuh penting. Tiga-tiganya itu penting. Jadi kayak baru mau masuk bulan itu saja tuh, itu bulan apa itu ya? Itu bulan Juli. Baru mau masuk bulan Juli, aku tuh udah kepalaku udah overwhelming, udah penuh tuh. Bingung mau melakukan yang apa? Apa yang harus aku bikin nih di tiga agenda ini? Apakah aku harus ngurus yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mana yang harus aku dahulukan? Sampai aku baca buku ini dan dia bilang, cari tahu apa yang bisa kamu lakukan dengan sepenuh hati, aku langsung tahu. Aku tahu bahwa yang bisa aku lakukan sepenuh hati adalah agenda yang kedua dalam bulan itu. Jadi agenda pertama akhirnya ya aku tolak, agenda terakhir ya aku nggak prioritasin. Aku hanya menyisihkannya 10% aja lah energi buat itu, yang penting adalah yang kedua ini. Karena sesuai dengan hatiku gitu. Ini bisa aku lakukan dengan sepenuh hati, itu nggak ada keraguan sama sekali. Nah ini penting banget untuk menavigasi, misalnya satu bulan kita atau satu malam mau ngapain, terus kita tanya sendiri ke hati kita, apa yang bisa dilakukan sepenuh hati. Dan ini adalah cara untuk lebih esensial dengan kehidupan. Jadi cari tahu apa yang bisa kamu lakukan dengan sepenuh hati. Hal lain di dalam buku ini yang penting banget dan jangan sampai dilewatkan adalah berani belajar berkata tidak. Salah satu prinsip dari esensialisme itu mengeliminasi segala hal yang menurut kita nggak penting. Sehingga skala prioritas kita itu semakin kecil. Dan semakin kecil maka semakin sedikit juga energi yang akan kita kuras untuk membuat keputusan. Dan semakin kecil kemungkinan kita bakal membuat keputusan yang buruk. Karena itu kita perlu untuk mengeliminasi dengan cara berkata tidak. Masalahnya, fitrah, kodrat, dan naturnya manusia ini adalah kita ini makhluk yang sulit untuk berkata tidak. Kita makhluk yang gak enakan. Dan ini didasarkan pada proses evolusi kita. Jadi zaman dulu itu kalau kita hanya tinggal sendirian, kemungkinan kita akan mati itu sangat tinggi. Kenapa? Karena ketemu hewan buas ya, kemungkinan untuk lari mungkin akan dikejar oleh harimau. Kemungkinan untuk berhadapan ya apalagi gitu. Maksudnya ya sangat bodoh untuk mencari mati berhadapan dengan predator. Karena itu nenek moyang kita tuh butuh hidup berkelompok. Makanya kita disebut makhluk sosial. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan predator, kemungkinan kita bisa, kalau kita nggak bisa lari, ya kita bisa melakukan perlawanan. Dan kemungkinan untuk mati itu menjadi sedikit gitu. Masalahnya untuk bertahan hidup, kita harus menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan untuk menjadi bagian dari satu kelompok, kita harus mengikuti aspirasi dari kelompok. Dan aspirasi dari kelompok sosial ini kemudian ya harus kita kompromikan terus gitu. Makanya kita cenderung berkata ya. Karena itu cara kita untuk bertahan hidup. Dalam artian yang sangat biologis ya. Kalau kita sering berkata tidak, maka kelompok sosial itu cenderung akan mengasingkan kita mungkin, dan kita akan cenderung menjadi individu yang sendirian, dan lebih rentan untuk mati, diterkam, dan dimangsa oleh predator. Karena itu seiring berjalan waktu ya, nenek moyang kita tuh puluhan ribu tahun yang lalu, itu punya kebiasaan itu, dan sampai hari ini kebiasaan itu tertanam di DNA kita, sebagai memori kolektif, memori evolusioner, yang ya mungkin hari ini kita ya nggak bertahan hidup di hadapan predator, tapi bertahan hidup dari predator jenis baru di abad 21, yaitu kesepian dan perasaan isolasi yang sangat menyakitkan. Dan lebih daripada itu ya, buku ini esensialisme itu ingin mengajak kita untuk belajar berkata tidak. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih esensial. Menolak untuk menjadi yes man yang berkata ya pada segala hal. Yang menjadi persoalan dan penting untuk kita ingat adalah bagaimana cara berkata tidak tapi dengan cara yang elegan. Kata buku ini, kita mesti belajar bagaimana sih berkata tidak tanpa pakai kata tidak sama sekali. Nah, ada kalau nggak salah tuh ada 13 cara berkata tidak secara elegan ya. Tapi hanya 4 saja yang aku hitung dan sering aku praktekin untuk setelah membaca buku ini. Jadi pertama, kalau ada orang yang meminta kamu untuk melakukan sesuatu, jangan langsung jawab iya. Seimpulsif apapun keinginan untuk, wah nih aku suka nih, jangan langsung jawab iya. Tapi tunggu dulu 3 detik, ciptakan 3 detik yang canggung. Kamu berpikir, dan mungkin di situ kamu akan merasa, ah ini enggak perlu langsung aku iyain gitu. Atau ya, ciptakan 3 detik yang canggung itu untuk kemudian kamu punya menabung keberanian dulu untuk berkata ya tidak atau ya belum bisa gitu. Cara kedua adalah kamu berkata tidak, tapi jadi ada tidak, tapi ada konsep, ada sesuatu yang diikuti di belakangnya gitu. Misalnya nih, aku awal tahun diajak untuk ikut suatu proyekan komunitas, aku menolak. Aku bilang, waduh, aku belum bisa. Tapi kalau bulan Oktober baru aku bisa gitu. Jadi aku menolak panggilan itu, permintaan itu di awal tahun. Tapi bukan berarti aku tuh menolak 100%, tapi masih ada kemungkinan ya aku akan sama-sama kerjasama tapi di bulan Oktober, di akhir tahun. Nah, cara ketiga untuk berkata tidak secara elegan adalah melakukan trade-off atau pertukaran. Ada teman yang pinjam uang ke aku, dan aku yakin kemungkinan dia untuk mengembalikan uang itu tuh sangat kecil probabilitasnya. Karena menurutku juga uangnya nggak seberapa ya, katakanlah cuma 100 ribu doang gitu. Ya, aku tukar aja. Misalnya, ya sudah, kamu kalau belum bisa balikin, kamu mau nggak nanti itu dijadiin apa aja ya? Ditukar dengan mobilitas sosial aku. Jadi kalau misalnya aku kan nggak punya kendaraan sekarang, dan kalau aku mau ke satu tempat, ya aku tinggal minta tolong ke dia untuk nganterin gitu. Dan tiap kali itu terjadi dipotong 10.000, 10.000, 10.000 dan seterusnya. Jadi ada pertukaran. Aku nggak menolak ketika dia minjam uang, tapi aku bilang, oke, tapi kamu mau tukar dengan apa? Ya sudah, tukar dengan tenaga kamu yang aku juga butuh gitu. Terus yang keempat, cara berkata tidak dengan elegan adalah ya berkata, saya sibuk sekarang, tapi saya punya teman yang bisa membantu kamu, permintaan kamu gitu. Saya punya rekomendasi teman yang bisa membantu kamu gitu. Jadi ada empat cara itu. Dan penting banget untuk berkata tidak ya. Dan lebih penting lagi berkata tidak secara elegan. Agar ada apa ya, ada titik tengah, ada titik kompromi antara tidak yang tegas yang mungkin akan melukai sedikit hubungan sosial kita, tapi juga ada sesuatu yang bersifat solutif di situ ya, gitu. Nah, ini pentingnya esensialisme adalah mengeliminasi banyak hal, dan untuk mengeliminasi banyak hal, maka kita bisa mengetahui apa yang kita bisa lakukan sepenuh hati, energi kita untuk membuat keputusan itu bisa lebih irit, dan energi kita nggak cepat habis. Karena kalau ya habis energi ya gampang marah dan bisa merusak hubungan kita dengan diri sendiri dan orang yang kita cintai, keluarga dan pacar dan atau anak dan lain sebagainya. Menjaga stamina untuk membuat keputusan, maka kita juga mesti belajar mengeliminasi banyak hal sampai kita menyadari apa sesungguhnya yang bisa aku perjuangkan dengan sepenuh hati walaupun itu mengandung penderitaan. Kalau kamu sudah tiba di fase itu dan itu jadi habit yang konsisten untuk 1 bulan sampai 1 tahun, selamat, kamu telah berpikir esensialis. Kalau kamu pengen belajar lebih detail lagi, silakan beli buku esensialisme. Aku lupa namanya siapa ya, tapi itu ada di Gramet. Dan ya, sampai situ saja. Terima kasih. Semoga hidup semakin menyenangkan. Kalau nggak oke juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di perjumpaan-perjumpaan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih dan salam tabik botanop.